Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues, do të jeni së bashku me producentin Mahir Elçanin dhe me mua Krenoari Cibollin. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Sektori privat nuk po arrin të ndjek trendin e rritjes së pagave. Mbi 148.000 vetura të paregjistruara në Kosovë sfidojnë kartonin e gjelbër. Departamenti Amerikan i Shtetit përmend në raportin e tij vjetor korrupsion të lartë dhe gjyqësi të kufizuar në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sektori privat në Kosovë nuk po arrin të ndjek trendin e rritjes së pagave siç ka ndodhur përgjatë viteve në sektorin publik. Aktualisht vërehet një dallim i madh në mes të pagave të dy sektorëve, çka ka nxitur përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat që të kërkojnë rritje të pagave të tyre. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Hendeku mes pagës mesatare në sektorin publik dhe atij privat në Kosovë vazhdon të jetë i lartë, derisa paga mesatare në sektorin publik arrin në mbi 500 euro në sektorin privat, kjo pagë mesatare është 9350 euro. Sektori privat ndër vite nuk ka arritur të ndjek trendin e rritjes së pagave siç ka ndodhur në sektorin publik. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2012 paga neto mesatare në sektorin publik ka qenë 384 euro, derisa sipas të dhënave të fundit kjo pagë ka arritur në mbi 500 euro. Ndërkësh në sektorin privat, paga neto mesatare në vitin 2012 ka qenë 333 euro, derisa si pas të dhënave të fundit, kjo pagë nuk arrin më shumë se 350 euro. Përfaqësues të punëtorëve në sektorin privat thonë se punëtorët në këtë sektor, ndonë se punojnë më shumë se sa punëtorët në sektorin publik, vazhdojnë të paguan më pak. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, fletë për një gjendje jo të mirë të punësuarve në sektorin privat.
Gjendja e punëtorëve të sektorit privat, kjo që është përmirësuar se që ka ndërtuar në gjendjen e mëhershme për ajo, diferohet ndoshta amullia se mungesa e institucioneve, po edhe mos veprimi institucioneve ka bërë që të mbetet në mëshirën e shumë pronarëve të kompanive.
Azimi thot se në sektorin privat paga minimale do të duhet të jetë 350 euro, aq sa është paga mesatare.
Që dhe kërkesat e mëhershme që kemi bërë gjitha institucioneve shtetënore edhe shumë kompanive tjera, kemi kërkuar që paga minimale të jetë ajo 350 euro.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti këtë mos përputhshmëri mes të ardhurave në sektorin publik dhe atë privat e ka quajtur të papranueshëm. Ai ka thënë se duhet ndihmuar biznesi vendës në mënyrë që të rritet punësimi dhe të rritet edhe paga mesatare në sektorin privat. Skënder Krasniqi nga Uda Afarizmi të Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se paga në sektorin privat do të duhet të ishte shumë më e lartë se sa në atë publik. Sipas tij, pagat në sektorin privat do të mund të shënonin rritje nëse krijohen politika të mira fiskale.
Arsye kryesore që pagat janë më të ulta në sektorin privat janë klima dhe kushtet e të bërit biznes. Më thonë ato që duhet me bo qeveria që me nalecu neve edhe rritjen e punësimit, edhe zhvillimin, edhe të pagave, është që të krijoj kushte edhe t'i heqë barrierat që ja ka vendos biznesit në çdo hap të punës ti. Barrierat kryesore janë pengesat që institucionet shtetit nuk ju interesan se si afaron biznesi, por ju interesan që shtetit t'i paguen pagesat, obligimet, tatimet, pavarësisht se a ka të hyra apo s'ka të hyra.
Numri të punësuarve në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 350.000. Nga ky numër në sektorin publik janë të punësuar rreth 85.000, kurse rreth 250.000 qytetarë të tjerë llogaritet që punojnë në sektorin privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Republika e Kosovës ende nuk ka arritur të antarësohet në Këshillin e Byrove Evropiane, këshill ky që siguron kartonin e gjelbër. Sipas autoriteteve kompetente, përveç pengesës që Kosova nuk është antare në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ky proces po sfidohet edhe nga numri i madh i automjeteve të paregjistruara. Kronika Nadije Ahmetit.
Përpjekjet e autoriteteve në Kosovë për antarësim në Këshillin e Byrove Evropiane që siguron kartonin e gjelbër, po sfidon nga dy probleme thelbësore. Së pari, Kosova nuk është shtet antar i Organizatës e Kombeve të Bashkuara, dhe së dyti, në Kosovë ka një numër të madh të automjeteve të paregjistruara, të cilat janë edhe të pasiguruara në qarkullim, çka e bën të pamundur sigurimin e kartonit të gjelbër. Kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Blerim Pushkolli, drejtor ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimeve, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, tha se para kushte tjera të kërkuara nga Këshilli i Byrove në vitin 2011 janë plotësuar qysh kur është dorëzuar edhe aplikacioni për antarësim. Por përveç mos antarësimit të Kosovës në OKB, problem mjaft serioz, thot Pushkolli, paraqet numri i automjeteve të paregjistruara. Edhe drejtori ekzekutiv i Shoqatës e Sigurimeve, Sami Mazereku, thot se numri i automjeteve të paregjistruara, përveç se paraqet problem në sigurimin e kartonit të gjelbër, paraqet rrezik serioz për jetën e qytetarëve, pasi që automjetet e tilla nuk ju kanë nënshtruar fare kontrolli teknik si veprim i obligueshëm ligjor para regjistrimit të automjetit. Numri veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është 128.000, kurse veturave të qregjistruara 51.000. Ndërkaq, automjetet të regjistruara, si pas Ministrisë e Punëve të Brendshme, janë 356.000. Sidoqoftë, deri tek antarësimi i Kosovës në Këshillin e Byrove të Evropës, të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat hyjnë në territorin e Kosovës sipas ligjeve në fuqi, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare, varësisht nga lloja automjetit dhe koha e qëndrimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet shëndetësore në Kosovë thonë se prej vitesh po arrin që të sigurojnë gjak për pacientët të cilët kanë nevojë pavarësisht nevojave të mëdha. Drejtoresha e transfuzionit të gjakut në Kosovë, Bukuria Rajcam, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se deri në 28.000 doza gjak në vit sigurohen vetëm nga vullnetarët. Olseti Siela Ariana Kasapolli.
Rreth 90% të nevojave të pacientëve për gjak në institucione publike shëndetësore në Kosovë sigurohen nga dhuruesit vullnetar të gjakut. Këto informacione i konfirmoi drejtoresha e transfuzionit të gjakut Bukurie Raca, e cila tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të kaluar vetëm nga dhuruesit vullnetar janë siguruar rreth 28.000 doza gjak, kurse pjesa tjetër, siç tha ajo, mbulohet nga familjarët, kryesisht për grupet e gjakut që janë më të ralla.
Po gjatë vitit kaluar kemi pas një rrjedh pozitive durimit vullnetar gjakut, e cila ka rezultu me grumbullimin e gjatë një vitit për mbi 28.000 dozave të durimeve gjakut, për cilave durimi vullnetar i gjakut ka pas një hov zhvillimit. Atë që mund të them është që sasia ka qenë stoku i gjakut gjatë tërë vitit ka qenë në nivel jashtëzakonisht të mjaftushëm për me mri, me mbulu kërkesat e gjakut dhe produkteve të gjakut për pacientët të cilët kanë qenë nevoj për trajtim transfuzet.
Zonja Raca gjithashtu shton se pavarësisht se ku trajtohen pacientët në institucion publik apo privat, kanë të drejtë të kenë qasje në dozat të gjakut. Në bazë të një udhëzimi administrativ, spitalet private janë të obliguara të bëjnë marrëveshje me qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut dhe të marrin gjak në rast nevoje për ndonjë pacient.
Kanë obliguese prej Ministrisë së Shëndetësisë. Po, ishte drejtë e pacientit mu trajtu njëjtë, dhe institucion që se ka nevoj për gjaka i ka drejtat e veta, edhe në atë institucion edhe këtë institucion.
Njëra nga klinikat që ka nevoj të vazhdueshme për gjak është ajo e ginekologjisë dhe obstetrikës. Drejtori i kësaj klinike Jakupi Smajli tha se vetëm për një natë kujdestarie ndodh të kërkohen në transfuzion deri në 20 doza gjak, kryesisht për rastet e lindjeve me prerje cezariane.
Nuk kemi problem na me siguru, kur asnjë pacient nuk ka vujt asnjë minutë për shkak të mungesës gjakut. Nuk kemi asnjë dilemë apo na vdes pacienti për shkak të mungesës gjakut, por kemi pas zëherë kemi pas me bollëk na kanë punizuar se tu e di natyrën e patologjive të na, zëher në kanë dollë bimë.
Edhe në qendrën emergjente, ku fluksi pacientve është i madh, drejtori Basri Lenjani ka thënë se që nga vitin 1999, nga qendra e transfuzionit të gjakut janë mbuluar 100% me dozat e nevojshme të gjakut të gjithë pacientët që kanë pasur nevoj. Qytetarët e shohin si shumë humane dhe jetë shpëtuese dhurimin vullnetar të gjakut. Kastriot Vishaj nga Prishtina thot se është dhurues vullnetari gjakut dhe sa i dhuron disa herë brenda vitit. Si kompenzim, a i thot se ka marrë një kartel nga transfuzioni i gjakut, që në rast nevoje për të ose familjarët e ti, ata gjithmonë do të kemë përparësi të sigurojnë doza gjaku.
Gjëri sa unë jam mirë për vetë me shëndetja, me i gasë gjithmonë të dhuroj gjak, sepse e karën si të madhe, unë me shkotu jetë, por me ndoj edhe në të ardhmen, nëse unë eventualisht kam nevoj për gjak, atër kam përparësi me qenë se institucionet kanë pajis me një kartel me cilën nuk kam përparësi në rrasës ku kam nevoj eventualisht për marë gjak.
Bazuar në të dhënat e transfuzionit të gjakut, numri dhuruesve në Kosovë porritet nga viti në vetë. Dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kur kanë kaluar 20 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, Albona Berisha nga PE është duke kërkuar drejtësi për vëllain e saj i cili u vra nga forcat serbe. Tani ajo është duke dëshmuar kundër personit i cili dyshohet se ka vrarë vëllain e saj në mars të vitit 1999. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka përcjell seancën e dëshmisë së Albonës kundër 48 vjeçarit serb i cili u arrestua nga policia e Kosovës në shkurt të vitit 2019 në pikën kufitare me Serbinë në Jarinj. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Taulan Çenaj.
Për 20 vjet Albona Berisha nga PE-ja është duke kërkuar drejtësi për vëllain e saj, i cili u vra nga forcat serbe. Dy dekada pas përfundimit të luftës, ajo tani është duke dëshmuar kundër personit i cili dyshohet se ka vrarë vëllain e saj në mars të vitit 1999. Me të akuzuarin, Albona tani 40 vjeçare është takuar në gjykatë. Të njëjtin thot se mban mend kur e mori vëllain e saj në prag të derës së shtëpisë në lagjën Kristal të PE-s.
Normal që mas 20 vjetëve për mua është kjo si çaj e ditë, që shikon përjetu të njëjtë. Se çato dhimbë po shpalosen secilën herë. Edhe do sende qas i kum dit, i kum marrë vesh këto, sidomos për vrasjen e vllau tem, qysh o vra, edhe me sa pluma o vra, e për mu normal që o fështirë shumë.
Indjeri bashkimi ishte 32 vjeçar kur motra e tij e pa për herë të fundit. Ai bashkë me tre qytetarë të tjerë të PE-s u vran me 29 mars. Albona Berisha bashkë me prindrit dhe banorët e tjerë të PE-s ikën në Maltëzi. 4 muaj më vonë u kthye në shtëpinë e tyre, e cila ishte djegur. Ajo thot se atëherë kuptuan se bashkimi ishte vrarë, sepse deri atëherë mbanin shpresa sa i mund të ishte i gjallë.
Se cilën herë ku ju në hapë vërezat, për neve u konë ka një si një thikë me të ashti në zemër. Hapë delë sot, hapë delë, ka ma ishim shpresë që do gjallë. Një ku fomë dikun nëse o gjithë, na unë këmë pas me nga me këshyrë mësosh që aty. Ka kisha që ve dollë gjallë, ka lëpë ku ka dekon. Këta mas shumë të edin ata që e kam prietu, edin që fardhim të është dhe ata që halasi kanë gjithë, familjarët e vetë, edin sa është kjo shumë e rëndë për që ata persona.
Por shpresat e saj u shuan në vitin 2004, kur eshtrat e bashkimit u gjetën në Batajnic afër Beogradit. Avokati Kujtim Kërveshi, i cili në mënyrë vullnetare përfaqëson familjet nga PE-ja, thot se i dyshuari ka qenë pjesë një grupi ushtarakësh serb që ka vepruar në lagjën Kristal të PE-s.
Ky dyshohet që ka marrë pjesë në vrasje, në dëbim, në plaçkitje, pra ka pas një aktivitet aktiv në drejt të veprime, dhe dyshohet që është drejt për drejt vrasësi i dy qytetarëve të pambrojtur shqiptar në atë kohë, konkretisht të ndjerit Skender Zeqira dhe të ndjerit Bashkim Berisha.
Avokati Ljubomir Pantovic, që mbron të akuzuarin, thot për Radio Evropa e Lirë se klienti ti është i pafajshëm.
Na jemi praktikisht në fillimit e gjykimit edhe këqyri, mirë po unë jam bindur që ai nuk është fajtor edhe nuk ka provat mjaftushme rreth fajësisë.
Gjatë luftës 1998-99 në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, shumica prej tyre ishin shqiptar, kurse mbi 1600 persona ende konsiderohen të pagjetur. Që nga mbarimi i luftës në vitin 1999, hetimet dhe gjykimet për krime lufte janë bën nga Ulmiku, Gjykata Ndërkombëtare për Krime Lufte në Hagë, si dhe Euleksi. E që nga viti 2015, kjo përgjegjësi u takon organeve të drejtësisë në Kosovë. Deri më tani për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 67 persona, prej tyre 39 janë shqiptar, 26 serb, 1 rom dhe 1 malazez. Sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, tani kur kanë kaluar 2 dekada nga mbarimi i luftës, gjykimi i këtyre lëndëve është proces shumë i vështirë. Amer Alia thot për Radio Evropa e Lirë se mungon bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sa i përket hetimit dhe gjykimit të këtyre krimeve.
Koha është sfida kryesore në këto procese, për arsye se 21 vite mbas luftës, dëshmitarët vdesin, kemi masakrat ku edhe dëshmitarët të vetëm tani më kanë ndëruar jetën dhe për këto raste është shumë vështirë për të dëshmuar para gjykatave.
Valbona Berisha pret që drejtësia të thot fjalën e vet dhe akuzuarit të merë dënimin e merituar.
Nëse ka drejtësi për hirë që tënve që jënë vra, nëse ka drejtësi në Kosovë, du të mu dënu ai përsën, se këta asë nuk ju në konë të armatosun, asë nuk i kanë sulmu njerës në përshpia mi marë, e mi pushkatu shumë keqë.
I akuzuari, kundër të cilit është duke dëshmuar Valbona dhe banorët e tjerë të Lagjës, u arrestua nga policia e Kosovës në shkurt të vitit 2019, në pikën kufitare me Serbinë në Jarinj. Ai akuzohet për krime lufte në Pejë gjatë luftës në Kosovë me 1999. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut përballet me korrupsion të lartë, gjyqësor të kufizuar dhe probleme tjera përfshirë edhe presione e dhunë ndaj komunitetit LGBTI. Kështu thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, raport vjetor që tregon për të drejtat e njeriut në shumë vende të botës. Nga qeveria nuk kanë komentuar raportin, ndërsa opozita thotë se ai pasqyron realitetin me korrupsionin e lartë dhe presionet ndaj gjyqësorit. Për mungesë të masave konkrete flasin edhe ekspertët. Nga Shkupi raportoni Suf Kadrium.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2019 ka konstatuar se në Maqedoninë e Veriut ka prani të lartë të korrupsionit, pavarësi të kufizuar në gjyqësor, si dhe këshill gjyqësor të politizuar dhe të finansuar në mënyrë jo adekuate. Raporti gjithashtu konstaton gjendje jo të mirë dhe presione ndaj komunitetit LGBTI. Në vend janë shqiptuar dënime për korrupsion kundër zyrtarëve, por megjithse qeveria në përgjithësi e zbaton ligjin, ka ende raste të zyrtarëve të përfshirë në korrupsion, thuhet në raport. Qeveria ka bërë përparim në respektimin e lirisë së medias dhe lirisë së fjalës, por problemet mbeten përfshirë pavarësinë e dobët të mediave, dhunën dhe kërcënimet ndaj gazetarëve, thekson raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Nga qeveria nuk kanë komentuar ende raportin, por kanë theksuar për kushtimin për të vazhduar, siç thon, me masat për ngritjen e sistemit gjyqësor, duke përmendur miratimin e ligjit për prokurorinë publike, shkarkimin nga detyrat të ishë kryetarit të Gjykatës Supreme, vazhdimin e lëndave të prokurorisë speciale e masa tjera. Por VMRO DPM-ja opozitare përmes një njoftimi theksoi se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit është edhe një fakt për dështimet e qeverisë. Korrupsionin e lartë në radhët e saj, rastin reketi ku janë përfshirë edhe zyrtarë tjerë të lartë. Ekspertët ndërkohë thonë se raporti pasqyron gjendjen reale në vend, duke e shprehur pakënaqësi për, siç thonë, mungesën e masave serioze në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Mie nemame ni tu jedna aktivnost efikasna od nikoj organ da se stravi so visokata korupcija.
Ne nuk kemi asnjë aktivitet efikas të ndonjë organi për përballje efikase me korrupsionin. Edhe rastet që janë ndërmarrë nga organet e ndjekjes, prokurorët nuk duan të procedojnë, pasi atje kemi ndikime të fuqishme të lobëve të ndryshme politike. Kemi dështime edhe në punën e Komisionit Antikorrupsion, organ që nuk ka asë kushtet elementare për punë, e asë që e zbaton ligjin e ri. Qeveria nuk ka asnjë politikë kundër korrupsionit, nuk ka madje as ekip këshilltarësh të korrupsionit. Le të thonë sa duan se po punojnë kundër korrupsionit, por rezultatet të tregojnë të kundërtën, thotë Slajana Taseva, eksperte antikorrupsionit. Ajo thot se ky raport gjithsesi se do të reflektohet edhe në procesin e reintegruës dhe se ky raport si pasaj është hartuar edhe në bazë të raporteve kritikuese që kanë dalë nga institucionet e ndryshme të Bashkimit Evropian.
Eurointegracia ta po ke poçne, ako poçne pregovorit e spored novata metodologia.
Kur të filloj procesi integrimit Evropian, nëse fillon dë njerë, në si përfaqe do të dalin shumë lëshime që kemi. Kemi një prokurori që as pakën nuk është e pavarur, punësimet janë partia. Në zgjedhje kemi lëshime, kurdisje të nderësh, punë jo efikase të institucioneve. Do të jetë mirë për vendin nëse fillojmë bisedimet, pasi atëherë besoj se do të kemi transparencë, do të ketë kontroll më të rreptë dhe do të dim se çfarë po ndodh, thotë Taseva. Maqedonia e Veriut në raportin e fundit të Komisionit Evropian është lavdruar për reformat që kanë ndërmarrë, megjithëse ka theksuar se ende ka shumë punë për të bërë në realizimin e reformave, në veçantë në administratën publike, në gjyqësorë si dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kina po përballet me kritika gjithnjë e më shumë për si shtohet trajtimi brutal të komunitetit musliman në provincën e saj Xinjiang. Përfaqësues të këtij komuniteti thonë se muslimanët ujgur po mbahen në kampe të përqendrimit. Pekini i mohon akuzat dhe kampet i cilësojnë si qendra të edukimit. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në ekspozem. E ndjekim bashkë.
Kina akuzohet për shtypje brutale të komunitetit musliman në provincën Xinjiang, internim, torturë dhe dhunë fizike. Përse Pekini i sulmon ujgurët, kush janë ata dhe cilat janë kërkesat e tyre? Në Xinjiang, rajon autonomi Kinës i vendosur në veri përëndim të këti vendi, jetojnë miliona musliman ujgur. Disa dokumentet të klasifikuara të dala në publik kanë treguar se si Kina kontrollon jetën e tyre, duke i internuar në kampe masive të paraburgimit dhe duke i detyruar të heqin dorë nga besimet e tyre. Dokumentet që janë siguruar nga konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve hulumtues dhe janë publikuar nga disa media, janë hedhur poshtë nga autoritetet kineze, të cilat i kanë cilësuar si trillime të pastra. Pekini vazhdimisht këmbgul se kampet në Xinjiang ofrojnë arsim dhe aftësim vullnetar dhe thot se në këtë mënyrë ai mban muslimanët larg ekstremizmit.
Masat kundër terrorizmit dhe ekstremizmit që i kemi ndërmarrë ne në Xinjiang në thelb nuk dallojnë nga masat që i kanë ndërmarrë shumë vende në botë, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Mendojmë se ata në SBA duhet të heqin dorë nga paragjykimet ideologjike dhe standardet e dyfishta.
Shohrat Zakir, kryetari i qeverisë lokale në Xinjiang, i ka bërë këto komente pasi dhoma e përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara ka miratuar ligj që bën thirrje për masa më të ashpra kundër Pekinit për shkak të trajtimit që u bën ujgurëve. Ujgurët janë njën nga 55 pakicat etnike të Kinës, flasin gjuhë të ngjashme me turqishtën dhe janë kryesisht musliman sunit. Në Xinjiang jetojnë rreth 11 milion ujgur, shumica shohin veten kulturalisht dhe etnikisht më të afërt me kombet e Azisë qëndrore, ndërsa Pekinin e shohin si fuqi kolonizuese, që bën përpjekje të minoj identitetin e tyre. Dolku Nisa është kryetari Kongresit Botror të Ujgurëve, një organizat me selinë në Munich që të bon ujgurët në ndërgim. Duke folur për ekspozen, Isa thot se Kina imban muslimanët në kampe të përqendrimit.
Well, to be honestly, Chinese government
Të jemi sinqert, qeveria Kinës ka bërë përpjekje të zhduk identitetin ujgur. Ky është qëllimi kryesor i qeverisë kineze. Mizoritë sotme nuk janë të reja. Turkistani lindor që Kina e njeh si Xinjiang është pushtuar në vitin 1949, që atëherë politika e qeverisë kineze ndaj ujgurëve nuk ka ndryshuar kur, herë duke përdorur taktika të dhunshme, herë duke përdorur maska të ndryshme. Por që kur presidenti Xi Jinping ka marrë pushtetin në Kinë më 2013, situata të drejtave të njerëzit atje është përketësuar, sidomos në Turkistanin lindor. Dhe që nga viti 2016, Xi Jinping dhe sekretari partisë të tij në Xinjiang e kanë shëndruar gjithë rajonin në burg të hapur duke ngritur të ashtu quajturat kampe të riedukimit. Por në fakt ato janë kampet e përqendrimit të shekullit 21.
Dolkunisa thot se në këto kampe janë dërguar rreth 3 milion njerëz. Nga dokumentet e rrjedha në publik thuhet se të burgosurit atje mund të lirohen vetëm pasi të dëshmojnë se kanë transformuar sjelljen e tyre, besimin dhe gjuhën. Drew Gladney, specialist i çështjes ujgure nga Universiteti Ponomaj i Kalifornisë, shpjegon për ekspozën se kush janë të internuarit dhe me çfarë përballen ata.
Autoritetet përpiqen të shënjestrojnë secilin që sipas tyre dyshohet se mund të ketë ndjenja më radikale. Në këto kampe më së shumti dërgohen të rinj, intelektual, akademik dhe zyrtar ujgur që në të kaluarën e kanë ndihmuar qeverinë në këto politika, por që më pas janë akuzuar nga qeveria për dyftyrësi dhe për promovim të agjendës myslimane. Është vështirë të dihet se sa është numri i tyre atje. Shumë nga këta njerëz vetëm se zhduken. Qeveria ka pranuar se ekzistojnë këto kampe, por ajo i quan ato shkolla për riedukim. Megjithatë, shumë ujgur tregojnë rrëfime shumë të errëta, flasin për internim të detyrueshëm, mos respektim të të drejtave, tortura, përdhunime dhe shumë gjëra të tjera të tmerrshme që u bën qeveria.
Kina po ashtu thot se përballet me kërcënime nga grupet separatiste ujgure. Gjatë dekadës së fundit disa sulme kanë ndodhur në Xinjiang dhe për to janë fajsuar ujgurët e radikalizuar. Rreth 200 njerëz, shumica kinez të komunitetit Han, janë vrarë në trazirat në kryeqytetin Urumqi më 2009. Dolkunisa, kryetari i Kongresit Botror të Ujgurëve, pranon se ka pasur raste të tilla të dhunës dhe thot se qeveria e Kinës i shfrytëzon ato si justifikime për të shtypur brutalisht ujgurët musliman.
Dhunë ka pasur, pse? Sepse nuk keni asnjë liri të shprehjes. Jeta e përditshme kërcënohet nga qeveria kineze. Sot një antar i familjes suaj zhduket, nesër një i afërm tjetër ju vdes në kamp, ditën tjetër motra juaj përdhunohet. Por ju nuk keni asnjë të drejtë të akuzoni dikë. Nuk keni liri të shprehjes. Nëse thoni diçka, etiketoni si radikal, si terrorist. Kështu pastaj të nxitur nga ndjenjat e akmarrjes, disa ujgur sulmojnë policin kinez apo zyrtarët kinez.
Lider si kancelaria gjermane Angela Merkel dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo i kanë dënuar veprimet e Kinës në Xinjiang. Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka vlerësuar se autoritetet kineze kundërshtojnë çdo shprehje të identitetit ujgur. Dolkunisa thot se presioni ndaj Pekinit ka nisur të rritet, por se është i pamjaftueshëm.
Well, recently
Së voni ka pasur shumë reagime nga ndërkombëtarët kundër qeverisë kineze, por ato nuk janë të mjaftueshme sepse nuk bëhet fjalë për 10.000 njerëz apo disa qindra. Është në pyetje liria rreth 3 milion njerëzve. Në kampe dërgohen njerëz të pafajshëm, të moshuar, intelektual, këngëtar, sportist, çdo njeri, vetëm për shkak të etnisë, vetëm për shkak se kanë lindur ujgur. Ky është gabimi i tyre, krimi i tyre. Në këtë situatë duhet të ngrihet të gjithë bota. Presioni ndërkombëtar po rritet, por nuk është ende i mjaftueshëm. Është koha të ndërmerren veprime konkrete, qoftë nga vendet evropiane apo e gjithë bota. Duhet të ndërmerren sanksione kundër qeverisë kineze. Atëherë mund të ndalen këto mizori.
Edhe profesori Drew Gladney numëron si presion ligjin amerikan në mbështetjet e ujgurëve, tubimet në për disa qytete, por thot se Kina vështirë që mund të pengohet.
Of course, China has a tremendous amount of clout through its economic strength.
Natyrisht se Kina ka ndikim të madh përmes fuqisë së saj ekonomike dhe bën fushat për të promovuar versionin e saj të së vërtetës. Shumë qeveri të vogla që varen nga Kina hezitojnë të flasin, por është interesante të shihet edhe aktivizmi i fundit i futbollistit Mesut Ozil. Shqetësimi i tij është se bota myslimane nuk është e zëshme në kundërshtimin e asaj që po ndodh me myslimanët në Xinjiang. Mbetet të shihet se çfarë reagimesh do të nxjisë kjo. Pjesa më e madhe e botës myslimane ka qenë befasisht e heshtur në këtë çështje.
For the most part the Muslim world has been surprisingly silent on this entire issue.
Ekspozen e plotë gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogarin ton në Facebook. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajonin dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.